Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:20, seguro que alguén na túa casa xa pasou a gripe ou está con ela. Nas últimas semanas houbo moita xente enferma. Este luns o conselleiro de Sanidade visitaba aquí en Lugo a Unidade de Asistencia ás Drogodependencias da Cruz Vermella. Preguntámoslle precisamente pola gripe, pola súa incidencia. As novas son positivas e é que esa incidencia do virus baixa. O pico de contagios rexistrouse na última semana do ano en plenas festas de Nadal. Baixan agora mesmo os contagios e baixan, evidentemente, os ingresos hospitalarios e a presión nos servicios de urxencias. Julio García Comesaña.
Siguen disminuindo os ingresos. En Lugo temos 80 pacientes ingresados por ou con gripe, que son 4 menos que o que tiñamos a semana pasada. En a UCI temos 4 pacientes tamén por ou con gripe, un menos do que tiñamos a semana pasada. O número de entradas, como digo, está baixando. Bueno, podemos falar dunha situación normalizada dentro do que corresponde a estes días do ano, en inverno, e despois dos festivos, que sempre hai un pequeno repunte.
Neste momento, cando comeza a sentir os primeiros síntomas, moita xente dubida se ten COVID, se ten gripe ou se padece outros virus que tamén provocan infeccións respiratorias e unhos síntomas similares. Pois ben, neste momento a incidencia da gripe é moito maior que a da COVID. Explícolo tamén aquí en Lugo, García Comesaña.
Casi un 66% dos casos gripe frente ao 33% de COVID. Non? Baixou moito a COVID, ou se mantén baixa en ese pico como era de esperar e como digo, anticipamos para esa última semana do ano, estamos en valores pues, moito máis altos de gripe. Non? Fundamentalmente gripe A, donde bueno, pues, evidentemente a vacinación é unha peza fundamental.
Por certo, se aínda non pasaron a gripe, están a tempo de vacinarse. Sanidade ampliou o prazo de vacinación ata o día 26 de xaneiro. Son José Luis Ramudo, o titular do xulgado de instrución número 3, enviou a prisión ao suposto parricida de Guntín. Carlos Vázquez, de 46 anos, acolleuse ao seu dereito a non prestar declaración. Foi imputado como investigado por homicidio e enviado a prisión comunicada e sen fianza. Os feitos ocorrían á primeira hora da tarde do venres. Supostamente, o detido matou ao seu pai dun disparo cunha escopeta de caza. Foi no domicilio que ambos compartían no lugar de Martín, na parroquia de Entrambas Augas. O detido, que está a tratamento psiquiátrico, non pasou ata este domingo a disposición da xustiza. Inicialmente, tivo que ser ingresado no ULA a causa dunha crise de ansiedade. E nova quedada de coches en Lugo. A policía local tivo coñecemento dunha nova quedada esta fin de semana no aparcamento dun centro comercial. Participaron unhos 350 coches. Como é habitual, cando teñen coñecemento destas xuntanzas, a policía local desprega un dispositivo especial de vixiancia. É un xeito de facerse ver e de evitar infraccións ao volante. Algúns veciños están fartos. Non todos os condutores se comportan de xeito temerario, pero o ruido molesta, especialmente a determinadas horas da noite. Juan vive en Muxa.
Xente enfádase porque anda cos coches, escuitas un petardeo moitos días de noite cando fan estas quedadas e demás, que parece como se estuveran unha pila de metralleta disparando. Para curiosidade, nos veñen con esas rutas, ou sea, con esas quedadas incontroladas, veña petardeo, veña la leche. Ese é un pouquinho que está pasando. E a xente estamos un pouco hasta as orellas, porque depois sempre se escapa algún pola zona de noite correndo, pasa un hostia por aí cos coches, que iso non é unha cousa normal.
Para mostra un botón, na concentración deste fin de semana foi interceptado un condutor que estaba facendo o cafre. Buxigangas e derrapes co seu coche nunha zona mal iluminada era que había moita xente. Para botarlle o guante, os axentes tiveron que poñer o coche patrulla a case 140 km por hora. Foi imputado por un delito contra a seguridade do tráfico. Ademais, terá que facer fronte a 3 denuncias por vía administrativa. E, segundo as previsións, o cambio no sentido do vento e as correntes mariñas poden arrastrar nos próximos días o granulado de plástico hacia os areais do Cantábrico, hacia a costa da Mariña de Lugo. Veremos o que sucede. Os pescadores reclaman, eso sí, prudencia. Prudencia por parte dos responsables políticos. E é que determinadas declaracións estánlle facendo moito dano ao sector, sembran dúbidas sobre a gran calidade dos nosos produtos do mar. E máis, o presidente das confrarías españolas e patrón maior de Burela, Basilio Otero, di que é máis unha alerta política que unha alerta alimentaria.
Cando pides peixe na pescadería, se limpian ou se chegas tú a casa ou limpias, ese imposible pellet vai ir en ese trato intestinal, o cual non vas a comer. Entonces, non hai, é máis unha alerta política que unha alerta alimentaria.
Atentos tamén a esta reflexión que fai Basilio Otero, e tamén un aviso para nós, para a sociedade. Non lle resta importancia o caso dos colectores de pellets, pero tamén dixo que o gallá, esos 27.000 kilos, fose o único plástico que hai no mar.
Tranquilidade. A ver, se no mar non houbera máis que plásticos festas peles, bueno, sería algo que é moi novedoso. Por desgracia, no mar hai moitos máis plásticos que estas peles, ojalá en toda a costa galega solamente houbera 27.000 kilos de plásticos.
Se tens máis de 50 anos e queres coidarte, estás de sorte. Por qué? Porque a Deputación de Lugo abre mañá o prazo de solicitude do Lugo Termal. Nesta ocasión son 1.340 prazas con descontos, un 30% máis que o ano pasado nos balnearios de Lugo, Pambre, Guidriz e Pantón. Prazas para tratamentos ou para estancias nesos balnearios. Pilar García Porto.
O día 16 de xaneiro abrirase o prazo para que as persoas interesadas poidan solicitar praza neste programa. Poderán facelo cubrindo un impreso que vai a sair no propio boletín e que tamén estará disponible na web da Deputación e que deberán presentar en calquera rexistro oficial ou na sede electrónica xunto coa fotocopia do seu DNI.
Non houbo sorpresas, a favorita para relevar a Lara Méndez será finalmente a nova alcaldesa de Lugo. A letrada Paula Alvarellos, 5 anos despois de chegar á Corporación Municipal, recollerá o bastón de mando nun pleno extraordinario que se celebra o xoves. O segundo da lista, que é Miguel Fernández, anunciou a súa renuncia. Eso sí, asume novas responsabilidades na Deputación de Lugo. Levará, a partir de agora, a Delegación de Vías e Obras. Neste momento, quen está a exercer como alcalde de Lugo? O voceiro do Bloque, Rubén Arroxo, por unhos días. O nacionalista garantiu a estabilidade do goberno local. Asegura que o acordo co Partido Socialista é un acordo de programa, un acordo ata final do mandato.
Por primeira vez na historia desta cidade, pois hai unha dimisión pois da persona que ostenta o bastón de mando, e por outra, é a primeira vez, aínda que sexa de forma totalmente provisional, de un prazo de tempo bastante curto, no que o BNG vai ter a alcaldía desta cidade, da que sexa en funcións e durante un breve período de tempo. O acordo de goberno que tivo lugar en xuño do 2023, ese proxecto que nos marcamos, pois sigue totalmente vixente.
En canto ás eleccións, do 18 de febreiro, o Partido Popular presentou tamén esta fin de semana os cabezas de lista polas 4 provincias. E Lugo, Elena Candia, encabezará esa lista. Alfonso Rueda.
A vicepresidenta do Parlamento de Galicia, Elena Candia, número 1 pola provincia de Lugo. Muller de traballo incansable, que está acostumada a situacións difíciles, acostumada ás veces a gañar, por moi pouco quedarse a isto do obxectivo con magníficos resultados.
O Partido Popular deu a coñecer esta mañá o resto da lista. Non hai grandes sorpresas, están todos os que a priori tiñan que estar. Contánolo, Baruc Domínguez.
É unha lista na que soamente repiten 6 nomes con respecto ás anteriores eleccións autonómicas, as de hai 4 anos. Son os da propia Elena Candia, Cristina Sanz, Encarna Amigo, Cati Varela e 2 clásicos como Raquel Arias e José Manuel Balseiro. En canto ás novidades, cabe destacar o actual conselleiro do Mar e exalcalde de Cervo, Alfonso Villares, no número 3, e no número 5, o exalcalde de Paradela, José Manuel Mato. Tamén hai unha aposta pola xuventude representada en persoas como a presidenta de Novas Xeracións de Galicia, Nicole Grueira, que ten 22 anos e ocupa o posto número 10, ou o do concelleiro friolense Enrique Barreiro, número 8 da lista, con 34 anos.
E o Partido Popular lembra hoxe o seu presidente fundador en Vilalba con motivo do 20º aniversario do seu pasamento, Sandra Vázquez.
Dende o Partido Popular de Vilalba, pois organizamos unha misa en homenaxe ao noso presidente fundador do Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne, vilalbés, coincidindo co 12º aniversario do seu falecemento. A celebración vai a ter lugar o próximo luns, o día 15 de xaneiro, ás 19:30, 7:30 PM, na Igrexa de Santa María de Vilalba.
En deportes, perdeu o Lugo e perdeu o Breogán. Chema Núñez.
O adestrador Alves non sai da derrota en 3 partidos co Lugo. En Tarazona hubo falta de definición e queixase do trato desigual no penalti que convertiu Tarazona, e non lle pitaron o Lugo nunha acción similar. Alves.
Equipa, non posso apontar falta de atitude, pero nos faltou definición. A diferença é essa. 2 lances iguais, um apitado, outro não apitado.
O Breogán perdeu en Valencia e iso que foi gañando de 13 a falta do último cuarto, e o Durán Maquinaria caeu con números capicúa 74-47, perdeu en Girona.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.